ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobeli eye. Mpuku ila mpe buye ibula muna banso na lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awa na Washington DC. Yambo pinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kupesa lisungi na batumbuki ba M23 luko la mokanda mwa ONU mufundi bango zo kande ba yi société civile bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilingi kuleka nkoto motoba ba yi M23 zali kukanga na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba.
M23 a recruté plus de 6000 jeunes nakati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi Baruba ya Kuna Sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango nakati ya Uganda district
na Congo Brazzaville mo mekano ya suka eteni ya yambu ya bitelu bya kati BEPC mo bandaki uta lobby tukokende na Pointe Noire
izole kanamo malamu bomago tukaka baze prove iza nomo fasi
na linaka ya biso lokole ya lelo Antoine Roger Bolamba ko yambabu Salim Masano ndungi mambimbi oyo abenga maka masumu de brende akolobela film ya tata Simon Kimbangu asali makambo mayemanso toko kindi na bolai nango na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Uganda e wangani kupesa lisungi na batomboki ba M23 loko la mokanda mwa ONU mo sakoli yango mo lebeli ya mulandi ya mampinga ma Uganda Colonel Deo Akiiki a lobi e zali kosekisa pe e zangi loboko pe e zali na nzela ya bozangi mayele. Colonel Deo Akiiki ya Uganda kundoli ete mampinga ma Kampala na Kinshasa masala ka elongo pona kubundisa batomboki ba M23 na monile ya RDC kulanda boyo kani bazali na yango po na koyikisa kimia makasi mukanda mwa banganga ya boyebi ya ONU mwa sanza ya motoba ya yambo ya mubumuye mubimisa maki omokolo mwa mosala moko pe mupamelaki Uganda kopesa maboko na batumbuki ba M23. Banganga boyebi ya ONU balobi ete bayi misala mia bokengi mia Uganda bazali kosala makambo mayauli. ONU elobi polele ete Uganda etikala etikala suki mukete kupekisa M23 pe RDF mampinga mawanda kuleka na mabele mayango pe kuleka na buleki na bango na tango na tango na mabele ma Uganda boye bosala maka mingi penza pe na lolenge ya makasi bosali ete bosungiwana na mabele bomunisama polele. Banganga ya boye biba pameli pe Rwanda kukota na mabele maekolo Kongo Demokratike pe tambola likolo ya bonsomi ya ekolo eye balobi polele ete ba officier ba Rwanda bazwi M23 na maboko pe bazali kotambwisa yango sika mpona bayi ONU basoda ba Rwanda baleki kutu motango ya bayi M23 baye bazali pene na nkoto misato. Molobeli ya mbula matari ya ekolo Rwanda Yolande Makolo na ngambo na ye afundinde Kinshasa kukane la ntango na ntango kusala bitumba na Kigali. Bikolo tuku misato na minei bie bizali na likitali nene ya ba kelimibeko ya Francophonie ba sangani na Montreal na Canada ba zwaki lubiluliki mukano moye mupameli Rwanda kosala bitumba na mabele maikolo Kongo Demokratika ba pameli kufuta na bango pe mpasi bitumba bie, papa moli kufa na bato pe mpasi ya ndenge inso e batumbo kiba M23 bazali kopesa na bavandi na monile ekolo Kongo Demokratike na nzela ya bitumba Kigali ezali kosala na mboka eye moyangeli ya Assemblée Nationale ya ekolo Kongo Demokratike Vital Kamerhe oyo azwa kimaluba na likitalie alobi ezali elonga na nzela ya diplomatie ya ekolo Kongo Demokratike pona ye batu kuti ba ekolo Congo Democratique sapi po bazali kati na misala miambula matari ya ekolo eye atape kati na mampinga ma ekolo bazali kupesaka maboko na batomboki bayi. Vital Kamerhe abeti sete ete yano ezali kaka bolongui bwa mampinga ma Rwanda pe Uganda na mabele ma ekolo Congo Democratique aponami bo moyi assemblée parlementaire ya francophonie. Bana babali, bana bake babali ya mabali ba kufaki lubiluleki na bopanzani bwa explosif moko na mboka Bitungi na Kanyabayunga na ituka ya Norkivu. Okolanda bakambi ya territoire ya Kanyabayunga, bana bango bazalaki kati na bilanga na libandelia liampokwa tango explosif yango e panzana kipe ezo kisa kibango. Bakindaki kukufa na mpota na bango sima na mwantango na lopitalo ba konzi ba esika e ba sengi eti misala mia bolongoli ba min misalima. Mokonzi ya ekolo Sudan ya Sud Salva Kiir a lobi loleki na bokanisi bwa lipanda ya ekolo eye eti bitumba bie bizali kongala na ekolo Congo Democratique bozali kotia na likama kimia pe boboto na etuka mobimba a sengi eti bitumba bisukisama pe na ekolo Sudan ba Sudan du Sud Sudan ya Sud ba zalaki pe kati na mampinga mabikolo bia EAC likita ya bikolo bia S ba batinda makina ekolo Congo Democratique pona kosukisa bitumba yambo ete Kinshasa e boya mampinga mai. Supreme ya Luanda na Angola ezongisi lelo itumbu ya mibu mitano ya boloko na mwana ya nkondo mokonzi ya kala ya ekolo eye José Eduardo dos Santos. Cour constitutionnelle elongolaki na batsanza eleki itumbu yango ezalaki pona bopengwisi misolo. José Filomeno dos Santos afunda makina yango pona kotinda koleka dolar million kama na mitano buta bank central na compte ya agence ya nyongo moko na suite na Londres na mibu tuku minei na motoba afunda mi elongo na bato basusu babale bayi lingumba ilia politiki lamuka na ekolo Congo Democratique ba singi na ngambo na bango bokatami babo na buyokani na Uganda sima na mukanda ONU ebimisi pona kopamela lisungi na batomboki ba M23. Awa na ekolo Amerika bayi otan bayi ba sangani na likita awa na Washington DC ngumba mokonzi bandimi ete Ukraine ezali na nzela ya kokota na lisanga ya bango mpona bango mukano moye mokoki kobongwa na lisusu te ba sakoli bo bandi bwa botindami ya mpepo ya bitumba F-16 na Ukraine na bitumba Russie ezali kosala nzokande na ngambo na yango Chine ezali na otante ezali kosalaka ngalasisi ya mampinga na ndelo na Pologne ndelo ya bikolo bia otan tango likitalie ezali kosalamaka awa na États-Unis. Nancy Pelosi moyi lingumba ya bademokrata pe mokambi ya kala ya suku yanse ya parlement awa na États-Unis asengi ete nkombo ya moto mosusu epesama po na kuwilila maponami ya mokonzi ekolo na esika ya president Joe Biden oyo azali na ebonga abakisi mongongo mwaye na bayi lingomba ya bademokrate baye bakomi kosengaka ete Biden atikela moyi demokrate mosusu kozala na maponami na suka ya mobu moye sima na kopesa elilingi ya malamu te na bondongwani azalaki na yango na mbandanaye ya ba républicain Donald Trump Mikolo Mileki. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na elobeli eye Edi Sango. Bakonzi ba mampinga ma ekolo Uganda ba wangani kopesa lisungi na batomboki ba 1-23 lokola mukanda mwa ONU mufundi bango nzokande ebayi société civile ya etuka ya Nord Kivu bazali kokoba kufunda Kampala kuyamba na mabele mayango bilenge koleka nkoto motoba ba M23 ezali kokanga na makasi na territoire ya Rutshuru pe Masisi pona kotinda bango na bitumba. Fiston ise mwami.
Na eleko eye ya bitumba beba dongolo miso ba 23 batu ba maye le tupe ba expert ya Nations Unies na mokana ba bimisaki basakola ki ete mapinga mekolo Uganda mazali kosunga ba ya 23 na bitumba bibizali kongala na ituka Nord Kivu na ekolo Kongo Demokratiki. Molobeli ya mapinga ekolo Uganda awangana ki bofunda mibona na mokanda ibimisamaki na ntina koyanola na bakonzi ba Nations Unies. Nzokande au nituka Nord Kivu société civile ekundola ki likambo li l'Italy bilenge mingi ba ye bazali kokangama na makasi au territoire Masisi mpe Rutshuru mpe bazali komemama na ekolo Uganda ipayopi bazali koyekola mosala mwa basoda nsima na yango bazali kokutsama omulongo mwa batomboki ba 23 maloba maye mazali ma ezeka nendu moko na ba société civile ba ituka Nord Kivu oyo atalisa biso ete ekolo Uganda ekokite kowangana lisungete ezali kosunga badongolo misu ba 23 na bitumba bie bizali kosalema na ituka Nord Kivu. Tozoki maloba ma ezeka nendu tomoyoka
Uganda etika kosakana na biso pe komi bomba sima ya ba operasyon sujia pona kobeta edie finalu. Eza eloko ya kokamwa komona gouvernement congolais kukontinye kusinye ba akor na peyi oyo ezo kuagrese biso pe kusutenir munguna oyo azo kubuma ba congolais na kati ya province ya Nord Kivu. M23 e rekrite plus de 6000 jeunes na kati ya territoire ya Rutshuru pe Masisi, Baruba ya Kuna, sikoyo bazo kolekisa formation militaire na bango na kati ya Uganda district ya Hoima na mboka Kabale na sima yango ba kotinda ma koya kutunga M23 kubundisa mapinga ya ekolo na biso
sima na likambolie Nations Unies esakoli lisusu motindo ya botele msibitumba na baibanso bazali kubunda na eleko e ya matata kati ya ekolo Rwanda na ekolo Kongo Demokratiki ezali pona bomoi mpeli sungili ya bato bakangami kati na bitumba mokano muna mubukami lelompe mozali koto samate na kotala lolenge bitumba kati ya bayi 23 na bawazelendo basima manduki bayi bazali kosu mapinga maekolo bizungela ki makasi na mboka bibwe mpe nyange o territoire ya Masisi lokola telesforme itondeke movandi ya Masisi alimbola biso tangu tobenga ki onzela singa
lelo bitumbengali donc kati ya banguna ya M23 na bana mboka bayi babengami wazelendo bitumba lelo euti kozala bakote ya bibwe ya nyange na chefferie ya Bashali, territoire ya Masisi. Ankelingi koloba ete mkano ya communauté internationale oyo ya kolobela trêve humanitaire zali eloko ya rosala bobele distraction na peuple congolais. Trêve humanitaire yango lisungi wapi eye deja etindami na bakimi bitumba bao baza konyo kwa mabisiga nyoso. Ezala na territoire ya Masisi na ville ya Goma tope bipai mususu. Pona biso tozali kozwa mkano ya communauté internationale lokola eloko tope mutambu ya kopesa na Rwanda okazio pwete maponami na bangwe kukakoleka kuna.
Ongamu na bango bayi politiki bapamela ki diplomasi e imbula matari ekolo Kongo Demokratiki ezali kosala na ekolo Rwanda na ekolo Uganda. Mpona dadisale mumanyoli mamambi mpolitiki na bonsomi au nenguma Goma esengilete bakonzi bazwa mukano mamotuya na tina kobate la mpeko king la malamu ndelo kati ya RDC na bikolo binso bie bizali kukotsa matata na mboka lokola Rwanda na Uganda. Tuka makanisi madadi sali.
Eza diplomasi moko ya mabeo yo République démocratique du Congo ezo sala par rapport na Uganda parce que tu edike par rapport ya Nations Unies eza clair que Uganda eza ko soutenir M23 to Uganda na Rwanda ngonde ezo bundisa Congo gouvernement congolais il faut ezoa ba disposition claire toko zala en collaboration militaire na Uganda te bitumba ezaka ko koba ba M23 est-ce que baza concerné directement directement parce que bah ça concerné na trêve wana humanitaire officiellement et à Rwanda. Donc ici que oyo a zo ki mibeko wana a analyser bien tes situations sur terrain to a ibie moko oyo a zo luka moto wana a zui trêve a proposé trêve après que Rwanda essayé renforcer et zui babipai na bipai kanyabayonga kirumba kaina etc. Mais la trêve a la nini parce qu'il fallait bazonga nanu na position peut-être de départ pour moto wana lobe la trêve wana on a ici que wana za piège di souswa ya batumoko balingi balkanisation
esengeli koyeba ete na mokanda misala ya Nations Unies ebimisaki mikolo mileki mozali kofunda mapinga mekolo Uganda kozala nsima ya badongolo miso ba 23 lobi loleki ministre mambi mabapaya ya RDC apamelaki ekolo Uganda kosunga batomboki ba 23 na bitumba bien Teresa Kaikwamba alobaki ete mbula matari ekokota likambo lya na bozindo na komona lolenge mapinga mana ma Uganda UPDF mazali kosala misala ya suja mpona buluki bwa kimya elongo na bai FRDC na Beni au netuka Nord Kivu nzokande bakonzi ba Uganda ba wangani bofunda mibona batakiete na mposa kosala manso na tinete kimya ekisama na este ya kolo konde mokatiki wuta engumba Goma fiston isemwami pona laka l'Amerika.
Na ngambo ya Congo Brazzaville mumikano ya suka ya eteni ya yambu ya bitelo bya kati BEPC mubandaki uta lobby tokini na pointe noire na Ferrand Idril Onyabukia.
Et bien, j'ai mobima le Congo Congo, qui a brevet l'étude du premier cycle BPC, à Sanza, à Sambo, Mobu, Kotei Balé, na Tukumi Balé, na Minei, au Ingomatoua Pointe Noire, Baye Kolito, ba Kontida, na Lopoto, Baza, Motango, Koto, Tukumi Sato, na Motoba, Bakisa, Motoba, Nde, na Ngonga, ya Dibua, na Tongo, Nzela, Mopesami, na Kobanda, Kizama, ya BPC, ya Ileko, ya Sanza, ya Sambo, Mobu, Kotei Balé, na Tukumi Balé, na Minei, Nde, na Matéa, Mathématique, pe Histoire, Géographie, Mobandi, qu'ils aiment mouiller tout le nouveau candidat.
Ils ont les gens bien, vraiment bien, toujours c'est fait là, tout au bain la mathématique. On a un bon moteur.
Bien qu'on travaille, ils ont les canons malamous. Ils ont les canons malamous. Bon, malgré tout, caca, bas épreuve. Ils en ont fassé.
Secrétaire de la préfecture, Ngomaton Pointe-Noire, après Sinzela, Yakoban, Lakizama, Yango, Nakoyib, Saba Kondida, et Tebasa, et la Bongo, Obolaï, Yaeleko, Yakizama, Moye, Toulanda, Jean-Pascal Komba, secrétaire de la préfecture.
À Tongo, à l'élo, Toké, Nakomba, papa préfet, Ya, et tout cas, Pointe-Noire, Natangi, Alexandre, Honoré, Paka, Toké, Kopé, Sanzela, Poté, Kizama, Ya, BPC, et Banda, la Kinga, mon côté, na kina molandi ya mama mère ya Pointe Noire na pe na mama o ya kamba arrondissement numéro 1 Lumumba toke to pesi epusa na bana me to pesa ngoma teya bana bo bangite to ane langa ya solo me kasi batanga mikanda ba manyola ba kanisa liboso bati yango na mikanda na bango ya kitoko semanango na kanisa te to ane likia te mbalo boye na kizama ya BPC Ngumba ya Pointe Noire ekobenda makako na mukila te.
Pona kolongisa bosale miboa kizama ena bibongiseli bia bobate la mipe bopameli mobulu mizwami.
Ba candidat baza 36,006 candidats. Tozana 119,000 centres. En dehors de ces 119,000 centres, tozana 300 ezana ba hôpitaux. Ezana hôpital à Tchétché, hôpital à Luandili, et hôpital est à Sissé. Ce qui m'a accueilli dans le centre de Maïkouna, ce qui a accueilli comme centre chef du centre de Zakouna, a surveillé. Donc, problème est atteint.
Nde na kimia penza baye ko li bazali ko zo sika na kizama ya BPC o ngumatan Pointe Noire Feron Onobuo Pointe Noire VOA.
Bozali ko landa sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na elobeli eye edi sango. Sikali na kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba ayambi bongo musali masano ndungi mambimbi oyabenga maka masumu de brende azali kolobela film asali pona tata Simon Kimbangu.
Bien, ngakomo dangai ndungi mambimbi alias masumu de brende nazana kombo da mindele te so da mindele bazana na kombo na bisese donc komo dangai ndungi mambimbi ngana koli na Congo Central na tangi na tumba etaye batrève des écoles chrétiennes, nazi formation artistique na INA, appelle gradué en art, et puis toujours dans une art, appelle licence en administration et gestion des entreprises culturelles et touristiques. Mais voilà, pendant plusieurs années, ma groupe Salongo, voilà, quatre félicitations au professeur à français soir, la lycée au Canada Kassaboubou, Mazala qui était fondateur et orchestre de la Voix du Pays au Bosa, et Mazala qui réalisateur, producteur de la émission culturelle. Na RTLC, na zaki na émission mo ko nene da kazako landami avant information biso na biso na zali coordonnateur ya kala ya fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa et na zali président ya groupe na Life Théâtre Plus. Actuellement na zali président ya association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC. Oui, c'est un petit artiste comédien. Oui, c'est un Awa, c'est un RDC, c'est un Afrique, c'est un Europe. Et d'ailleurs, l'autre côté, c'est un peu le ministre de la Vichy Asuka. La culture A, tout le monde a une délégation de la société. Il y a pour qu'il soit dans ma casse, association au Yébani, c'est un bâton, et tout ça, travailler dans les coquilles. Voilà, donc, ma soeur de Brende. Ngaïnde Moutaliboso, na Mokili, na Salisir, na Papa Simo Kimbang. Nathalie catholique, mais quand on a Yoki histoire à Kimbang, on a dit non, il faut que tu fasses la promotion, il y a Batunabiso, on va marquer l'histoire en Bokanabiso.
Matondo mingi masumu de Brende oyo vraiment ozali na background ya munene ndenge balobaka yango et osali pe makambo ebele déjà oyo yo e monani na miso ya bato bato ebele pe ba s'inspirer na talent na yo lelo yo moko ozali na sentiment nini ya kozala artiste ya ko consacrer vie mubimba ya yo comme artiste.
Bon mboka na biso osala artiste il faut olinga yango. Pour tout ça, dans le monde libéral, on n'a pas de salaire permanent, et puis on a un salaire, mais il faut qu'on dise la yango pour que on a besoin de la idée, on a besoin de ça, et qu'on soit, on a besoin de ça. Mais en tout cas, il faut dire que ça n'est pas si mingi. Il y a un lobby qui est toujours dans la ministre de la culture, pour que tout le monde soit abondé, à l'église. Projet à loi sur le statut de l'artiste pour que le Parlement va voter en gros pour que l'artiste d'une manière générale tout se retrouve. Sinon vraiment tout ça que Bundaga Kamutnamutnandengi naie et c'est pas facile. Mais voilà tout le monde beaucoup en a biso. Il y a un autre monde qui est allé tout y a Golanda bien qu'on a côté Bosali. Ce biso que tout le monde a biso que ça la kuna. Mais ce biso n'est pas yé kuna. Ah ouais bah tu vas voter garanti.
Zabongo.
Alors voilà bah la famille est dana Bosali. Na ba parents mais ba musu ba kei mais moi ba kutika la po avana na ba parents mais tu bisoto sala mais sinon c'est difficile na na outre produire film Simon Kimbang mais au bout du compte aide wapi mais volonté peut combiné la eloko voilà.
Alors film ya Simon Kimbang oyo outi ko produire mikolo oyo yo ezali na message nini na kati papa Masumu de Brende.
Filme na uti kusala ya Simo Kimbangu mene na lupina binongana za katoliki. Mebisu batu mwindo tozala ka komplekse vida ya makambo izo uta libanda. Po Simo Kimbangu suka zala mundele, sino bisu tokumi saka ye. Po asali makambo itele vole kaba mundele. Meloe kizo na komplekse den ferorite, ambyangona nga antanke intelektuel sincer, na zwa ki desisyon na sala promosyon na papa Simo Kimbangu po alie banante partout. Alors, on a quand même un message où on a là qui sont à peu près, n'engénine moutoumouindou, à zala qui traitait ma temps colonial. À zala qui vivre n'engénine. Et n'engénine, quel est le message clé, y a papa Simon Kimbang. Déjà en 1921, un village, où il y a tanga na yete. Nazo loba, déjà ma kambo, y a indépendance, où il y a 1960. Mais y a en 1921, nazo loba, déjà en tant que village, où on a. Azulu baba makambo e mutu mwindu toza la complexité na mundele. Biso nye sotaba kikela mu ya mzambe. Lobi biso pito kutuwa kimpuanza na biso. Sisa, alinwana biso nga pito zalipo na korektifiye histoire na biso. Toko mayango bie paske finalement, le précurseur des indépendances africaines, o tata ya indépendance, o ya lobe lango, abunde lango, yo akota boloko, komo na esimo kimbamu. Alubandeko na bisu balumumba, bachatina bisu balumumba, bakasavubu, bayaki na ba 1955, sebre, babundi,
mais bah parce que moi on a la banque va perdre l'indépendance mais disons que au bout d'après on a changé l'histoire on a relaxé parce qu'en 1921 il y avait quelqu'un déjà oh il y a Banaki déjà qu'on devait la donc film on a et d'aller qu'on remonte moral il y a beaucoup moins de poids dans la confiance maillé et puis aillé bah au lieu que tout banaka qu'on va au RDC pays de Kimbangu caca opportunisme mais sans que bah aillé bah les tambongo ils en dégagent donc si vous tenez un film on a pendant une heure
Ezali bongo message oyoyo tokoyi ko retenir ya film wana ezali ke Kisimo Kimbangu azalaki porteur ya message ya kimpwanza ya liberté mpona peuple congolais yango wana
vraiment yango wana yango wana
sikoyo film tokoki komona yango wapi tokozwa yango wapi film soko bato balingi kolanda film wana bayeba
non d'ailleurs film nazo koprofite lokola tozo landama na mort de Mopimba. Le film, on a d'abord ça en français lingala, mais on a sous-titrage en français. Et je dirais une heure, dix minutes. Et on a YouTube, et on a CDT. Toujours la Tissangonne, on a la salle. Toujours Tambola, on a la province. D'ailleurs, au mois de décembre, on a la Belgique. Tout ça, là, c'est une soirée de gala, on a l'ambassade, on a la Belgique, à part la production de la Zarek Ango. Et on a Bundakaka, on a l'Andabiso, on a Monique, on a Kokiko Sala. La production de la salle sur invitation sous forme de cinéforum pour que tout soit la matamoro bien après projection mais tout ça là bah contacter ngai na 0 89 95 51 391 wana tokoyoka na mpe pona koyeba comment tokoki kokoma na bamboka wana to luki esika moko to projeter yango epi tosalika mwa débat voilà forme tozosala nazalaki na Angola nazalaki na Katanga na Lualaba nazalaki na Lubumbashi mpe pati nazalaki na Branza na Pointe Noire.
Félicitations, papa Masumu Dibrende, parce que Kakande na moni au kantio Bosani pe anglais, parce que même ba pays anglophone, awa ba tu bazali oyoyo ba ba croyaka to ba ndimaka Simo Kimbangu ndenge azali bongo atana loposo na ye ya moyindo me bayebi ke mutu moko kuna kombo na yaki Simo Kimbangu asali makambo ebele poani wakanisi ko tiango pe na anglais te pona public anglophone
papa bolamba toza nde yango toza nango malgré ba difficulté yango tozanga na bati nyonso meme bakimbangise bango moko er mosusu komona bango kino malgré nazosa leloko moko monene me okomona kaka netika ce qui fait battre beaucoup de bazar non qui bandit le colangai mais parce que bazar fier et comme ça la promotion il y a beaucoup moins le col Simo Kimbangu bah aider ngai bien wana na toni na kana yidi ça que dans 3 mois 4 mois 5 mois pour les gâter faire chez la BP pour ça
ah matondo mingi matondo mingi ko sama la monsieur tout le kolo ko yamba mama ministre panayo me ka ko exposer pour le col azali
Yolande. Ministre Yolande
Elebe. Yes, yé le kola zali professionnel ya culture ndenge ba professionnel nyonso tu ya culture ya école Congo démocratique ba sepele ki kozala na moko na bango na mutu ya ministère akozala nayo bomeka kosolo la politique culturelle mboka po es favoriser bino ba production ngana zani sengo mingi ya koyoka uzali ko continuer musala na yo oyo bandaki banda biso tozali bana miketo za kokola masumu
oui maintenant on a 54 ans de pratique
54 ans de carrière wow ozako célébrer yango ndenge nini yo moko papa masumu librende il na lobani na tuna ku yango déjà bien commencé ba difficulté mais yo moko ozako sepela yango ndenge nini parce que là c'est tout un voyage oh. Donc plus de cinquantenaire
vraiment donc bon, na fita kango ka plu. Tango nsumu na moni batu bazo sepela, bazo reconnaître na zo sala satisfaction morale nde yango nande tokoma kubika nango. Mais soki okanisi makamu susu, ayo kobela estomac, kobela tension tout ça, mais na bolingo mboka, tozo sala o ekoki, mais tokoki ko perdre espoir te. Mieux vaut tard que jamais, peut-être que lobby ko sala malamu ko le lobby, mais lokola tosali yango pona mboka ezali contribution na biso pona changement ya mentalité ya paix information ya malamu na population na biso, mais tozo fete kaka ndenge to fetaka lobby na feta ki 74e anniversaire na ngai.
Oh, ya solo ya solo.
Ndongi Mambimbi alias Masumu de Brende Koyanula na Antoine Roger Bolamba yangonde sukisi sango ya mukili ya lukasi ya motu ezalaki ete ba konze ba mampinga maekulu Uganda ba wangani ko pesa lisungi na batumbuki ma M23 nzuka nde société civile ezali kufunda bango ko kundima bilenge kuleka koto motoba baye M23 ezali kotinda kuna pona ko lakisa bango bosoda yangonde sukisi sango ya mukili ya lelo to kupesa matundu mingi na Sidrak Franklin na Lionel Gaima ba basunga kibiso to ko bakolanda lola kala America sango esunde tuzi yango na site internet na biso violingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso ezalaki wabino Eddie Isango.